Jumalan rauha, joka käy yli ymmärryksemme, varjelkoon meidän sydämemme ja ajatuksemme Jeesuksessa Kristuksessa. Tämän sunnuntain evankeliumiteksti on Matteuksen 16. luvun 4 alkujaetta. Nousemme kuulemaan. Jeesuksen luo tuli fariseuksia ja saddukeuksia, jotka halusivat panna hänet koetukselle ja pyysivät häntä näyttämään merkin taivaasta. Mutta Jeesus vastasi heille, illalla te sanotte, tulee kaunis ilma, kun taivas ruskottaa ja aamulla. Tänään tulee ruma ilma, sillä taivas on synkän ruskottava. Taivasta te kyllä osaatte lukea, mutta ette aikojen merkkejä. Tämä paha ja uskoton sukupolvi vaatii merkkiä, mutta ainoa merkki, joka sille annetaan, on Joonan merkki. Hän jätti heidät siihen ja lähti pois. Odotettavissa huomisiltaan mennessä. Tähän tapaan aloittelee päivittäin Pekka Pouta tai joku muu meteorologi kerrontaansa siitä, jatkuuko tihku ja tuuli, sulaako lumi, tuleeko kohta tänne eteläänkin talvi. Säistä saa aina jutun juurta, jos ei muusta ole puhumista. Ja kyllähän säissä yleensä riittääkin ihmettelyä. Tavan takaa kerrotaan jostakin sääennätyksestä tai ääriilmiöstä. Jeesuksen ympärillä oli tekstimme mukaan sään asiantuntijoita. Illalla te sanotte, tulee kaunis ilma, kun ruskottaa taivas aamulla. Tänään tulee ruma ilma, taivas on synkän ruskottava. Ei Jeesuksen ympärillä käyty kuitenkaan pelkkää sääkeskustelua, small talkia. Oli kysymys syvemmistä asioista, eli elämän ilmiöiden tarkkailusta, ajan arvioimisesta. Mitä juuri silloin oli tapahtumassa, kun Jeesus oli ihmisten keskellä? Mitä henkisessä, hengellisessä ilmastossa oli silloin merkille pantavaa, suorastaan elintärkeä havaita? Jeesus osoittaa, että keskustelukumppaneilla oli tässä suhteessa puutteita. Te osaatte kyllä lukea taivaan merkkejä, mutta ette aikojen merkkejä. Tilannehan tekstissämme lähti siitä, että fariseuksia ja saddukeuksia, eli ajan hengellisiä asiantuntijoita, oli tullut Jeesuksen luo. Heidän tarkoituksensa ei kuitenkaan ollut asettua kuuntelemaan Galileasta tulleen rabbin opetusta tai edes keskustelemaan tasa-arvoisesti. Sen sijaan he halusivat panna Jeesuksen koetteille, kerätä lisää aineistoa siihen, että tuo kiusallinen totuttujen kuvioiden rikkoja tavalla tai toisella saataisiin vaiennettua, ehkä jopa pois päiviltä. Nämä Jeesuksen vastustajat olivat kyllä kuulleet hänestä ja tiesivät hänen tunnusteoistaankin, mutta se ei riittänyt. He hinkusivat lisää vakuutta. Näytä meille merkki taivaasta. Siihen Jeesus vastaa moittimalla kysyjiä ajanmerkkien ymmärtämättömyydestä ja liittää samalla vastauksensa varsin murskaavan arvion näistä ansan asettelijoista, kyselijöistä. Tämä paha ja uskoton, vanha käännös sanoo, tämä aviorikkoja sukupolvi, se tavoittelee merkkejä. Erityismerkin tavoittelu oli Jeesuksen vastustajien kohdalla siis ilmaus epäuskosta. Se oli haluttomuutta tajuta sitä, kenen kanssa oltiin tekemisissä. Se oli haluttomuutta tehdä johtopäätöksiä Jeesuksen opetuksesta. Se oli loukkaantumista Jeesuksen persoonaan ja sanoihin. Ja niin se oli samalla myös kulkua kohti paatumusta. Teksti päättyykin järkyttävästi. Hän jätti heidät ja meni pois. Jeesuksen lähellä sai kysellä ja epäillä. Kun opetuslapset kerran temppelialueen reunalla myös kyselivät ajan merkeistä, halusivat tarkempaa tietoa Jeesuksen kertomista viimeisistä tapahtumista, silloin Jeesus kärsivällisesti toisti opetuksiaan. Mutta nyt tässä tekstimme tilanteessa Jeesus jättää kysyjät, lähtee pois. Mutta yhden vastauksen ennen poistumistaan hän kuitenkin antaa. Matteuksen evankeliumin aikaisemmassa rinnakkaiskohdassa Jeesus sanoi, tämä paha ja uskoton sukupolvi vaatii merkkiä, mutta ainoa merkki, joka sille annetaan, on Joonan merkki. Ja sitten hän jatkoi. Niin kuin profeetta Joona oli meripedon vatsassa 3 päivää, 3 yötä, niin on ihmisen poika oleva maan povessa 3 päivää ja 3 yötä. Niiniveen asukkaat nousevat tuomiolle yhdessä tämän sukupolven kanssa ja langettavat sille tuomion. He kääntyivät, kun Joona saarnasi heille, ja tässä teille on enemmän kuin Joona. Joonan merkki, tämä erikoinen ja monia mieliä askarruttanut merkki, on ilmiselvästi Jeesus itse. Se, mitä hän oli, mitä hän opetti ja miten hänelle kävi. Se merkki ei ollut leimahdus taivaalta, joku jalat lyövä kummallisuus, vaan aivan kysyjien tasolle tullut asia. Jumala oli tullut lihaksi, ihmiseksi, asumaan ihmisten keskelle. Häntä oli kuultava. Jeesuksen sanat, joita teot tukivat, ja hänen tekonsa, jotka olivat kirjoitusten täyttymys, ne olivat ratkaisevia. Ja niinhän ne ovat nytkin. Kun tänä päivänä puhutaan uskon perustuksesta, juuri näistä se on löydettävissä. Ajattelen, että Jeesuksen puhe Joonan merkistä on avain, kun Raamattu erilaisissa asiayhteyksissä puhuu merkeistä. Uusi testamenttihan käyttää ilmauksia tunnusteko ihme myös tässä yhteydessä. Vanhassa testamentissakin kysellään merkkejä. Jesajan kirjassa Herra itse kehottaa kuningas Aahasta aika erikoisesti. Pyydä Herralta Jumalaltasi todisteeksi merkki. Pyydä vaikka tuonelan syvyydestä tai taivaan korkeudesta. Aahas vastasi, en pyydä, en pane Herraa koetukselle. Tuo Aahasin hurskaalta kuulostava vastaus oli aika astian makuinen. Mutta se, miten Herra itse sitten vastaa, se on hätkähdyttävää. Sen tähden Herra itse antaa teille merkin. Neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan ja antaa hänelle nimen Immanuel. Eli kun Jumala itse lupaa antaa merkin, se ei tule taivaan korkeudesta tai tuonelan syvyydestä, vaan ihmisen tasolta, suorastaan näkymättömästä, naisen neitsyen kohdussa salatulla tavalla tapahtuvasta asiasta. Eli sanan lihaksitulo on todella se merkki. Sen voi uskoa tai torjua. Paimenille sanottiin jouluyönä, tämä on merkkinä teille. Te löydätte lapsen, joka makaa kapaloituna seimessä. Paimenet uskoivat tämän. Idän tietäjät tulivat ja kumartuivat, mutta tietäjiä neuvoneet kirjanoppineet jo silloin jäivät paikoilleen. Ei tämä merkki heitä vakuuttanut. Toinen välähdys evankeliumeista. Kun opetuslapset Jeesuksen lähettäminä liikkuivat evankeliumin julistamisen harjoitusmatkalla ennen ristin ja pääsiäisen tapahtumia, he kohtasivat joskus suurta vastustusta. Sanaa ei otettu vastaan. Opetuslapsille tuli silloin hyvin inhimillinen halu näyttää, kuka on kuka. He olisivat tahtoneet, että tuli taivaasta olisi langetettu epäuskoisten päälle. Sittenpä he olisivat uskoneet. Siihen ei Jeesus antanut lupaa. Sanan ja sitä seuraavien hiljaisten tunnusmerkkien oli annettava vaikuttaa. Ei siis ylhäältä, taivaasta, taivaalta tarvitse odottaa Jumalan todellisuutta vahvistavia merkkejä, mutta ei myöskään alhaalta, tuonelasta. Muistamme Jeesuksen kertomuksen rikkaasta miehestä ja Lasaruksesta. Köyhä Lasarus ei saanut armoa eikä tasausta rikkaan miehen runsaudesta. Ajan rajan takana osat kuitenkin vaihtuivat. Jumalaansa kurjuudessaan turvannut Lasarus pääsi isän Abrahamin helmaan. Rikas mies oli tuskissaan tuonelassa. Siinä tilanteessa rikkaalle, mutta kaiken menettäneelle miehelle heräsi huoli veljistä, jotka vielä vaelsivat maan päällä omassa varassaan tarvitsematta Jumalaa. Jospa joku kuolleista nousisi, kertoisi veljille Jumalasuhteen vakavuudesta. Siihen ei Abraham antanut lupaa. Heillä on Mooses ja profeetat, eli Jumalan sana. Kuulkoot heitä. Ei siis merkkejä alhaaltakaan. Paavali joutui lähetyssaarnaajan työssään kohtaamaan jatkuvasti merkkien nälkää. Hänen, samoin kuin Pietarin ja muiden kristusjulistajien toimintaa, seurasivat usein kyllä ihmeelliset parantumiset ja muut tunnusteot. Mutta eivät ne sellaisenaan synnyttäneet uskoa. Päinvastoin saattoi käydä, kuten apostolien teot kertoo. Ihmeet saivat aikaan apostolien palvontaa jumalina. Paavalin oli äkkiä oikaistava tämä vääristymä. Perusasia oli ja on usko ja luottamus Kristukseen. Tunnustekoja, ihmeitä seuraa jos tarpeen. Paavali summaa tätä kokemustaan ensimmäisessä korinttilaiskirjeessä. Juutalaiset vaativat ihmettekoja ja kreikkalaiset viisautta. Paavalin opetus oli sama kuin Jeesuksen. Kumpikaan noista ei ole ydinasia. Keskeistä on sanoma ihmiseksi tulleesta Jumalasta Jeesuksessa. Hänen ristintyönsä, hänen ylösnousemuksensa. Niitä tulee julistaa ja niin perustuu elävä usko. Eräs lisänäköala Joonan merkistä. Kun Jeesus liitti tämän merkin selitykseen puheen Niiniveen suuren kaupungin kääntymisestä, voisi ajatella, että tietty merkki aidosta Jumalan toiminnasta ja vaikutuksesta on myös uskon hedelmä. Parannuksen teko, kääntyminen ja uusi elämä. Mutta on muistettava, että sellainen on todella aina seurausta. Uusi elämäkin on loppuun asti puolinaista ja puutteellista. Silti se kutsuu ulkopuolisiakin. Kun nyt menossa on seurakuntavaalit, tänään äänestetään varsinaisena äänestyspäivinä. Varmaan jokaisen eteen on piirtynyt jossain vaiheessa tuo mainostoimiston ideoima lause, usko hyvään tekemiseen. Luulen, että monen muunkin korvaan on särähtänyt hiukan tuo lause. Ja aivan aiheellisesti, sillä jos ja kun tuo iskulause luo mielikuvaa hyvän tekemisestä, tienä Jumalan luo, se kyllä vie harhaan. Sehän on ihmisen luonnollinen ajatus kyllä. Kristillinen usko ei kuitenkaan ole uskoa hyvän tekemiseen. Se on uskoa hyvän Jumalan hyviin tekoihin myös omalla kohdalla. Ja sen jälkeen kiitollisuudesta nousevia tekoja lähellä ja kauempana olevan lähimmäisen hyväksi. Vielä lopuksi näkymä isänpäivään. Vuorossa oleva tekstimme ei suoranaisesti anna siltaa tähän aiheeseen. Mutta päivän ensimmäisen vuosikerran tekstissä kerrotaan kuitenkin eräästä isästä. Hänen hädästään lapsen suhteen ja avun saamisesta. Siinä kertomuksessa on kohta, joka oikeastaan suoraan liittyy siihen, mitä nyt olemme tutkistelleet. Nimittäin Kapernaumissa asunut kuninkaan virkamies oli mennyt Jeesuksen luo kuolemaisillaan olevan poikansa hädän takia. Ja Jeesus vastasi silloin ensiksi aika tylyn tuntuisesti, ellette näe merkkiä ja ihmeitä, te ette usko. Mutta tuo isä, hädässä oleva isä, virkamies, ei hellitä ja Jeesus antaa lupauksen, mene, sinun poikasi elää. Johannes evankelista aivan kuin alleviivaa seuraavaa virkettä, jonka voimme lukea Raamatusta. Ja mies uskoi sanan, jonka Jeesus sanoi hänelle ja meni. Sanaan perustuva usko ja luottamus paransi ja pelasti. Se oli isälle ja koko perheelle ilon päivä. Meille tänään tässä Jumalan palveluksessa on tullut ja tulee Jumalan sana, paitsi kuultuna, luettuna, myös jälleen aivan meidän tasollemme, näkyvänä, suussa sulavana, olemuksessa koettavana, ehtoollisen lahjassa. Ehtoollisleipä ja viini ovat luterilaisen uskonkäsityksemme mukaan eivät vain merkkejä, symboleja taivaassa olevasta Kristuksesta, vaan todella Kristuksen ruumis ja veri, joka on puolestamme annettu ja vuodatettu. Tänäänkin Kristus kumartuu meidän tasollemme, palvelee meitä, jotta me sitten palvelisimme muita. Hiljennymme rukoukseen. Herra Jumala, sinä olet antanut meille pyhän sanasi ja kutsunut sitä viemään vastuksienkin keskellä kaikkialle maailmaan. Varusta meitä sanallasi ja voimallasi. Tee meistä niitä palvelijoitasi, jotka kuulevat ääntäsi, tunnustavat sinun nimeäsi ihmisten edessä. Kuule meitä Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme kautta, joka sinun ja Pyhän Hengen kanssa elää ja hallitsee aina ja ikuisesti. Aamen.